Actualitatea militară.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu militarii Armatei Române. Următoarele 30 de minute ne vor aduce noutăți aici, la Radio Cluj, din viața camarazilor de arme, nu doar de aici din Transilvania, ci din toată țara sau din străinătate, acolo unde sunt prezenți la datorie militarii români. Pe lângă rubricile deja consacrate de actualitate militară și teatre de operații, avem pregătite două materiale cu informații despre normele de aplicare a legii 168 din 2020 cu privire la drepturile militarilor participanți la misiuni internaționale și informații pentru cei interesați să se înscrie la selecția pentru concursurile de admitere la colegiile militare naționale. Campania de vaccinare împotriva COVID-19 și o lecție de istorie dedicată sărbătorii de mâine, Ziua Unirii Principatelor Române, vor fi materialele care vor încheia ediția de astăzi. Cornel Mituț sunt eu, începem cu actualitatea militară prezentată de Bogdan Silviu Răducan.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Bogdan Silviu Răducan și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Ministerul Apărării Naționale contribuie în continuare la implementarea strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România. Atribuțiile care îi revin vizează în principal transportul aerian și rutier al dozelor de vaccin, depozitarea și distribuția acestora, asigurarea de personal specializat pentru o parte dintre echipele de vaccinare și operarea mai multor call center-uri. La Sfântul Gheorghe, Batalionul 22 Vânători de Munte Cireșoaia are în acest moment operaționale atât un call center cât și un centru de vaccinare. Majorul Ciprian.
Activitatea a început la solicitarea Direcției de Sănătate Publică cu 10 posturi în call center vaccinare, unde lucrăm în ture cu 30 de oameni și 5 rezerve. Ulterior s-a înființat la nivelul batalionului centru de vaccinare, care funcționează începând cu 19.1 și de atunci în fiecare zi suntem la capacitate maximă, vaccinăm câte 60 de persoane pe zi. Platforma de programare presupune programarea a 5 persoane pe oră, timp de 12 ore, de 60 de persoane pe zi. Răspundem tuturor apelurilor făcute de cei din viața civilă pentru planificare. Primim apeluri din toată țara.
La nivel național, Ministerul Apărării Naționale are 44 de call center-uri unde lucrează peste 800 de militari în două schimburi. Președintele României, Klaus Iohannis, a conferit săptămâna trecută Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce ambasadorului Statelor Unite ale Americii la București, Adrian Zuckerman, în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată pe parcursul mandatului, precum și pentru implicarea în dezvoltarea și aprofundarea parteneriatului strategic româno-american. Ceremonia de decorare s-a desfășurat luni, 18 ianuarie, la Palatul Cotroceni. În alocuțiunea susținută cu acest prilej, președintele Iohannis a reafirmat interesul crescut al țării noastre pentru o prezență militară americană sporită în România și și-a exprimat convingerea că, împreună cu noua administrație de la Washington, dezvoltarea parteneriatului strategic va continua. O echipă britanică formată din 4 instructori militari desfășoară în această perioadă la Brigada 282 blindată Unirea Principatelor din Focșani un curs de pregătire a tinerilor lideri. Adresat în special militarilor din Marea Unitate și din structurile subordonate numiți în prima funcție, cursul are rolul de a dezvolta deprinderile de conducere ale acestora și de a învăța noi metode de instruire. Maestrul militar de comandă al brigăzii, maestrul militar principal Eduard Cristea.
Decizia ca această echipă să fie îndreptată către brigada a 282 blindată a fost pentru faptul că anul acesta brigada urmează a fi recertificată ca structură pusă la dispoziție NATO. Este un curs cu tehnici de instruire, urmând a desfășura în teren anumite lecții de conducere a trupelor în diferite scenarii tactice, cât și în instruirea tragerii cu armamentul din dotare.
Cursul, la care participă 30 de militari români, 7 ofițeri cu gradul de sublocotenent și 23 de subofițeri cu gradele de sergent și sergent major, se va finaliza la jumătatea lunii februarie. Atât pentru astăzi, sunt Bogdan Silviu Răducan, mulțumesc pentru atenție, Jurnalul Militar continuă.
Jurnal Militar Radio Cluj. Rămânem în actualitate cu un subiect de interes pentru militarii care au desfășurat misiuni internaționale. În monitorul oficial din 14 ianuarie au fost publicate normele de aplicare a legii 168 din 2020. De prevederile acestei legi beneficiază personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român. Colegul nostru Alexandru Dina a stat de vorbă cu Irina Nedelcu, cea care a abordat acest subiect în pagina 11 a Observatorului Militar, publicația centrală a Armatei.
Subiectul săptămânii.
Normele de aplicare a legii 168 pe 2020 au fost publicate în monitorul oficial din 14 ianuarie și vor intra în vigoare de la începutul lunii februarie.
Într-adevăr, normele vor intra în vigoare odată cu legea 168 pe 2020.
Haideți să clarificăm cine este considerat veteran de război.
Condițiile pentru a primi calitatea de veteran de război sunt prevăzute în articolul 4 din legea 168. Să fi participat la misiuni în teatre de operații 120 de zile consecutiv sau cumulativ. Cei care au participat, indiferent de durata participării, dar au dobândit afecțiuni fizice sau psihice. De asemenea, se atribuie calitatea de veteran din teatre de operații și prin hotărârea Guvernului, la propunerea Ministrului Apărării Naționale, celor care au săvârșit acte de curaj, de devotament, care au fost consemnate în Jurnalul Acțiunilor Militare sau în Ordinul de Zi pe Unitate. Aceștia beneficiază de o sumă forfetară lunară neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și de o indemnizație de 1000 de lei lunară neimpozabilă după trecerea în rezervă sau retragere. Deci cei care sunt în activitate beneficiază de suma forfetară, cei care sunt în rezervă de o indemnizație de 1000 de lei. În ziarul de săptămâna aceasta am publicat ceea ce înseamnă prevederile legii care se referă la misiunile, tipuri de misiuni executate care dau dreptul să beneficieze participanții de prevederile legii 168. Am publicat și anexa numărul 1 la norme, care prevede misiunile executate de militarii români în teatre de operații sau alte zone, dar acestea sunt misiunile până la intrarea în vigoare a legii 121 pe 2011, care prevede tipul de misiuni, teatre de operații sau misiuni ONU sau misiuni OSCE. Militarii care sunt în activitate primesc 25% din salariu de la unitatea în care sunt încadrați. Aceia care s-au transferat în alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională primesc de la centru militar pe raza căruia domiciliază. Pensionarii militari primesc indemnizația de 1000 de lei prin casa sectorială de pensie a mea PN, iar aceia care nu sunt pensionari militari, sunt în rezervă, dar nu au calitatea de pensionar militar, o primesc tot prin centru militar.
Revenim în Jurnal Militar, am ascultat subiectul săptămânii, un subiect de interes pentru combatanții teatrelor de operații, subiect prezentat și în Observatorul Militar, ziar pe care îl puteți citi și pe internet la adresa www.presamil.ro. Tot despre teatre de operații vom asculta în minutele următoare noutăți din zonele unde sunt dislocați militarii români. Un material pregătit de colega noastră din redacția Jurnal Militar Brașov, Camelia Stroia.
Misiuni în teatrele de operații.
Teatrul de operații din Afganistan a fost din 2001 casa militarilor din peste 30 de batalioane ale armatei române. Acum 5 ani, în această perioadă a anului, dragonii transilvani se pregăteau să predea ștafeta misiunii executate cu succes militarilor batalionului 2 Infanterie Călugăreni. În scurt timp își vor încheia misiunea și militarii batalionului Golden Lions, fiind un moment bun pentru avansarea în grad a unora dintre ei. Mai multe detalii ne transmite Alexandra Munteanu.
Ne pregătim pentru Ziua Unirii Principatelor Române pe 24 ianuarie. Cu acest prilej, comandul batalionului îi va avansa în grad pe câțiva militari din cadrul batalionului de protecție a forței Golden Lions, în semn de apreciere pentru profesionalismul de care au dat dovadă pe timpul misiunii în teatrul de operație Afganistan. Ca de fiecare dată, vom trimite fotografii către conturile oficiale ale Ministerului Apărării. Păstrăm legătura prin acest post de radio și pe rețele de socializare.
Mulțumim Alexandrei Munteanu. În urma summitului de la Varșovia din 2016, ca răspuns al Alianței Nord-Atlantice la invazia Rusiei în peninsula Crimeei, au fost constituite 4 grupuri de luptă în vederea adoptării unei posturi de descurajare a flancului estic al Alianței. Astfel, Canada, Germania, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii servesc drept națiuni cadru pentru prezența multinațională din Letonia, Lituania, Estonia, respectiv Polonia. În prezent, România participă în cadrul grupului de luptă din Polonia cu detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani. Despre exercițiile efectuate de militarii români ne spune mai multe Liviu Bortică.
Gheparzii Transilvani au executat un nou exercițiu de rezolvare a unei situații tactice în poligonul Zgora Mazurskie. Pe timpul desfășurării exercițiului, militarii români s-au antrenat în aplicarea procedurilor de comandă-control, selecția și repartiția țintelor și ocuparea dispozitivului de luptă. Echipele de mentenanță, împreună cu echipajele de pe Ghepard, au început pregătirea tehnicii pentru executarea unui nou LFX, ce urmează să se desfășoare la începutul lunii februarie. În ceea ce privește starea de sănătate, nu avem probleme, suntem bine și ușor-ușor intrăm în cea de-a doua jumătate a misiunii, executate în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței NATO.
Ascultați Jurnal Militar Radio Cluj. Partea a doua a acestei ediții va aduce în atenție informații pentru tinerii elevi din gimnaziu care doresc să urmeze cursurile colegilor militare naționale. Colegul nostru, Radu Mureșan, a realizat interviul săptămânii la Biroul Informare Recrutare Cluj.
Interviul săptămânii.
În contextul începutului de an 2021, așa cum se prezintă el în context de pandemie, Biroul Informare-Recrutare din Centrul Militar Zonal Cluj desfășoară activitățile specifice.
Bună ziua tuturor dumneavoastră! Sunt locotenent colonel Măriuț Adoru, șeful Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Cluj. În această perioadă se desfășoară activități specifice, adică informarea, promovarea carierei militare în instituții de învățământ, tinerii care termină pentru colegiul național militar învățământul gimnazial, iar pentru cea categorie de personal, cum sunt ofițeri, mai și militari subofițeri, adică învățământul universitar și învățământul pozițial, tinerii care termină clasele a 12-a. Ca o măsură anticipativă, în același timp încercăm să dăm informația și elevilor din clasele cu un an mai mici, adică elevii din clasa a 7-a sau elevii de la învățământul liceal din clasele a 11-a. Având experiența anul trecut pentru elevii de liceu militar, ca să aibă timp să și pregătească pentru probe de selecție, fiind consânși de situația actuală, am început activitatea de contactare, înscriere în ghilimele, a tinerilor care doresc să urmeze un colegiu național militar. Am transmis și prin mass media, am transmis și prin intermediul inspectorului școlar județean mail-uri către fiecare instituție de învățământ din zona de responsabilitate a județului Cluj cu datele principale necesare tinerilor care doresc să se înscrie pentru a urma colegiu național militar. Totodată am încercat să ajutăm prin a pune la dispoziția lor metodologia de selecție, adică ceea ce presupun probele sportive. Vom contacta din nou toți candidații să le spunem planul de școlarizare, numărul de locuri și să ne certifice că doresc să continue înscrierea propriu-zisă. În primul rând, candidatul trebuie să ne trimită ori prin mail, ori să ne contacteze telefonic, spunem ce posibilități are, să facem acea fișă de contact. Următorul pas pentru el este să se pregătească pentru probe de selecție. Consta o testare nivel capacități motrice, adică un traseu utilitar aplicativ, 10 elemente pe distanța de 90 de metri, trebuie parcurs într-un anumit timp. Mai departe, proba de rezistență de 1000 de metri, care trebuie parcurs într-un anumit timp. Următorul pas, cei care au fost admiși la selecție, vizita medicală specifică, care se face la Spitalul Militar din Cluj-Napoca.
Toate aceste informații, cei care doresc, le pot obține de la dumneavoastră.
De la Biroul Informare Recrutare. Biroul Informare Recrutare se află pe Caradul Banțul numărul 8-10, în Cluj-Napoca. Avem numere de telefon de contact, sunt publicate și pe internet. Căutând pe internet, pur și simplu, Centrul Militar Zonal Cluj sau Biroul Informare Recrutare, acolo este dată inclusiv adresa de mail pe care candidații pot să trimită o cerere de înscriere tip sau o fișă de contact. Avem încărcat pe adresa de Facebook a Centrului Militar Zonal Cluj un model de cerere de înscriere, model de fișă de contact. Una dintre cele două, dacă sunt completate către candidat, scanate și trimise înapoi prin adresa de mail, cmzcluj@gmail.com, noi deja ne considerăm înscriși. Noi îl vom suna, ne va confirma încă o dată că da, dorește să urmeze aceste etape pentru a putea să acceadă la Colegiul Național Militar. Urmează să comunicăm din nou cu el tot prin telefon în momentul în care va fi planificat la selecție.
Ascultați Jurnal Militar Cluj. Ministerul Apărării Naționale a stabilit măsurile organizatorice pentru imunizarea voluntară a personalului militar și civil care activează în Armata României, respectiv militarii în rezervă, retragere, veteranii și văduvele de război. În centrele de vaccinare organizate de Ministerul Apărării Naționale pot fi vaccinați și membrii de familie ai personalului eligibil care și-au exprimat voluntar dorința de a se vaccina în funcție de etapa în care se încadrează conform Strategiei Naționale de Vaccinare. Pentru vaccinarea personalului, Ministerul Apărării Naționale a înființat centre de vaccinare proprii, evaluate și acreditate de Direcția Medicală a Ministerului, comunicate Institutului Național de Sănătate Publică și incluse în Registrul Electronic Național de Vaccinare, precum și în aplicația informatică dedicată. În area de responsabilitate a Diviziei 4 Infanterie Gemina au fost organizate 20 de astfel de centre. La Câmpia Turzii, în baza 71 aeriană, săptămâna aceasta a debutat în premieră pentru forțele aeriene române campania de vaccinare. Cu amănunte, în interviul realizat telefonic de către colegul nostru Vasile Barboș, este prezent în Jurnal Militar medicul șef al bazei 71 aeriene.
Bună ziua, sunt doctor Marius Buiu, medicul șef al bazei 71 aeriană, general Emal Ionescu. În contextul pandemiei actuale, COVID-19, Ministerul Apărării Naționale, prin structurile subordonate, în cazul nostru prin intermediul forțelor aeriene și baza 71 aeriană Câmpia Turzii, s-a implicat în activ 24 din 24 7 zile din 7 în tot ce ține legat de prevenție, tot ce ține de tratamente, de proceduri legate de segmentul medico-militar. La nivelul bazei 71 aeriană, respectând legislația națională, civilă și militară, s-a demarat procedura de pregătire, de aranjare, de dotare utilare și de autorizare a unui centru de vaccinare anti-COVID-19. Acest centru a fost gata funcțional la începutul anului și începând cu data de 18 ianuarie, deci însemnând data de ziua de luni, la ora 9 a început prima vaccinare în forțele aeriene române, la un centru de vaccinare la baze 71 aeriană. Având o locație care respectă absolut tot ce înseamnă circuite funcționale, ce ține prevederile legislației, prin de compartimente, spații, începând de la etapa de evaluare, de examinare inițială a unui pacient, a unui coleg de-al nostru, se începe o activitate complexă, cu o coordonare medico-militară și militară foarte riguroasă și încercăm să facem, să ne facem treaba foarte bine, pentru că avem un număr foarte mare de colegi care doresc să se vaccineze și funcționăm în momentul actual pentru 60 de vaccinări pe zi, având o capacitate la nevoie, putând să ne și extindem dacă se impune situației sau contextului pandemic actual. Este o activitate care funcționează din toate punctele de vedere fără efecte adverse. Respectăm tot ce se poate și tot ce este obligatoriu într-o asemenea etapă de vaccinare a colegilor noștri și a pacienților care ne ajung la ușa centrului de vaccinare. Și acest centru are o comandă militară, în primul rând, pentru că avem tot ce înseamnă forțe și resurse militare, medicale, medico-militare și militare care sunt implicate și funcționăm, să spunem, cu regulile medico-militare și reguli militare foarte stricte, pentru a nu greși, cum spunem noi cei din aviație. În aviație greșeala este fatală.
Cum fac față oamenii din subordinea noastră unei astfel de provocări?
Colegii noștri sunt dedicați și colegii mei, în primul rând, să zic, arma medicală și medico-militară sunt dedicați acestei activități. Surprinzător și colegii care sunt care au pregătire non-medicală de la alte arme, sunt dedicați și ne acordă sprijinul 100% în tot ce înseamnă activitate de desfășurare, ca totul să meargă ca pe roate. Se respectă tot ce înseamnă distanțare socială, timp. Colegii sunt foarte, foarte implicați, pentru că de la începutul acestei pandemii, baza 71 aeriană a respectat tot ce înseamnă partea de prevenție, începând de la decontaminare, dezinfecție, tot să încercăm să facem să ne apărăm pe noi și să apărăm concetățenii legat de această situație.
Iată, perseverența înseamnă succes, nu-i așa?
Da, eu personal, în calitate de medic șef al bazei 71, sunt foarte mândru de colegii mei și militari și din lumea medicală legat de această dorință de a munci, de a face să ne apărăm legat de acest inamic necunoscut. Practic este un război cu un inamic necunoscut pentru noi și este activitatea noastră. Există o coordonare medico-militară la nivel național. Noi suntem în aceeași echipă toți pentru unul, pentru toți și nu avem excepții.
Care ar fi sfatul dumneavoastră pentru toți radioascultătorii și nu numai jurnalul militar?
Prevenția este supremă. Utilizarea măștii pe viitor va fi obligatorie încă o perioadă lungă și dacă ne vaccinăm. Și recomandarea este toate persoanele care nu au contradicție de vaccinare să se programeze pentru vaccinare. Și în structurile militare, în centre militare de vaccinare și în centre medicale civile, să se programeze pentru vaccinare. Că se vaccinează astăzi, că se vaccinează peste 2 săptămâni, vaccinarea nu este obligatorie, dar vaccinarea este necesară pentru a ne apăra de acest inamic necunoscut. Este o armă în care ne ajută și pe noi și ne ajutăm unii pe alții ca să ajungem la un moment dat peste 6 luni sau peste un an sau când se va putea să ne reintrăm în activități normale, activități civile normale, să fim fără mască.
Ianuarie, Jurnal Militar Cluj, ne apropiem de finalul acestei ediții. Ultimul material, așa cum am anunțat în debutul emisiunii, este o lecție de istorie dedicată Zilei Unirii Principatelor Române, zi care va fi marcată mâine în toată țara. Despre semnificația acestei sărbători îl avem la telefon pe istoricul Dan Ramf, muzeograf la Muzeul Național al Aviației, pe care îl puteți întâlni și la Mediaș vizitând Casa Memorială Hermann Oberth.
Este onoare și bucurie pentru noi să vorbim, să aducem în casa celor care ne ascultă o mică povesteară despre Unirea Principatelor Române, atât de bine cunoscută în termeni populari ca fiind Mica Unire. Ne aducem cu toți aminte despre secolul XIX, despre pașoptiștii care au făcut Revoluția de la 1848, despre mișcarea națională a românilor ardeleni din secolul XIX. Atunci când pe câmpia Libertății de la Blaj se striga, se șoptea poate, noi vrem să ne unim cu țara. Toți vorbeau limba română și ce frumoasă colaborare a fost între Nicolae Bălcescu și Avram Iancu atunci în vremurile tulburi din 1848. Acea generație poate să fie pentru tânăra generație de astăzi un model și un exemplu. Procesul de unire a celor trei principate a început cu câteva sute de ani înainte. Ne aducem cu toți aminte de Mihai Viteazu, cel care vine la Alba Iulia și cel despre care spuneau țăranii români este din neam, este din neamul nostru. Ne aducem aminte de Revoluția lui Tudor Vladimirescu, de regulamentele organice, toate acte care preced unirea din 1859. De la 1848 la 1859 au fost doar 11 ani. Vă închipuiți dumneavoastră, dragii noștri ascultători, într-un deceniu, acei pașoptiști, acei tineri frumoși care fuseseră la studii la Paris, au realizat Mica Unire. Contextul internațional a fost unul favorabil. Războiul Crimeei desfășurat între 1853 și 1856 a fost favorabil discuției despre starea principatelor române. Erau mai multe puteri, 7 puteri, dintre care 2 se opuneau unirii, acestea fiind Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic. Celelalte 5, în frunte cu Franța, erau favorabile. Am avut un frumos sprijin din partea împăratului francez Napoleon al III-lea, cel care a fost un model pentru viitorul domn Alexandru Ioan Cuza. După Congresul de Pace de la Paris, s-a stabilit ca principatele române, ca poporul din principate, să fie întrebat ce dorește. Dacă doresc sau nu, moldovenii și cei din țara românească să fie o singură țară, o singură națiune. S-au făcut alegeri pentru divanurile ad hoc în anul 1857. Din păcate, alegerile din Moldova au fost falsificate de caimăcanul Nicolae Bogoride. S-a iscat un întreg scandal internațional pe această temă și s-au făcut din nou alegeri pentru divanurile ad hoc. Aceste divanuri au stabilit toate dorința de a avea un singur domn, de a avea domn străin, a cărui urma să fie crescut în religia țării, și dorința de unire a celor două principate române. Lucrurile în 1859, în ianuarie, în Moldova, au fost oarecum mai simple, acolo fiind ales domnitor Alexandru Ion Cuza, și oarecum un pic mai grele, mai greu de stăpânit în capitala București. Sub amenințarea presiunii străzii, sub amenințarea celor 30.000 de oameni, la 24 ianuarie a fost ales domnitor Alexandru Ion Cuza. Și uite așa, unirea principatelor române s-a înfăptuit întâi de toate printr-o uniune personală. Austria se temea de această unire deoarece avea supuși în Transilvania români, românii fiind majoritari în această provincie și în același timp Imperiul Otoman se opunea unirii pentru că pierdea tributul și toate avantajele economice care decurgeau din acest lucru. Și totuși Cuza în 1861 reușește prin vizita sa la Constantinopol să obțină în decembrie 1861. Unirea este îndeplinită, spunea dânsul, naționalitatea română este întemeiată și alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie. Este adevărat că Turcia recunoștea unirea doar pe timpul vieții lui Alexandru Ion Cuza. Au urmat reforme profunde. În prima parte a domniei a unificat armata. În primul rând ne aducem cu toți aminte de tabăra de la Florești din 1860, după care au urmat marile reforme, secularizarea averilor mănăstirești, reforma agrară, reforma învățământului, reforma justiției. Aproape nu a fost domeniul al vieții economice, sociale și politice în care Alexandru Ioan Cuza să nu fi pus amprenta. Pentru a își înfăpti reformele, a dat o lovitură de stat în 1864, ajutat de Mihail Cogălnicianu, și prin care se dădea mai mari puteri domnitorului și Parlamentul devenea bicameral. Prin legile administrației s-au stabilit comunele, s-au stabilit județele, s-au înființat funcția de prefect, de subprefect. Prin legile justiției s-au înființat judecătoriile de plasă, judecătoriile județene, curțile de apel, curțile de jurați. Au fost introduse codul civil, codul penal, codul comercial și nu în ultimul rând a fost dată legea instrucțiunii publice în 1864, prin care cele patru clase primare au fost obligatorii. S-a înființat inclusiv Universitatea din București, școli de medicină, inclusiv medicină veterinară, dar și Școala Națională de Arte Frumoase. Ne vom aminti întotdeauna de Alexandru Ion Cuza ca fiind domnitorul Unirii, cel care a dat startul statului român modern din secolul XIX, cel care a realizat unirea principatelor ca fiind deschizător de drumuri în istoria noastră națională. Îi vom păstra memoria, îi vom urma exemplu, vom duce povestea dânsului către noua generație, către tinerii și copiii de astăzi. La mulți ani România, la mulți ani dragi români!
Jurnal Militar este la final. Mâine dimineață, orele 9, puteți revedea emisiunea de televiziune Jurnal Militar la TVR Cluj sau pe internet la adresa www.armed.mapn.ro. Eu sunt Cornel Mituț, vă salut regulamentar, aveți grijă de voi oriunde v-ați afla. Rămâneți cu Radio Cluj.